Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Internal Family Systems Workbook adalah buku kerja psikologi praktis karya Richard C. Schwartz, pencipta model Internal Family Systems atau IFS. Buku ini berada di wilayah self-help terapeutik, tetapi dasarnya berasal dari pendekatan psikoterapi yang sudah lama digunakan dalam kerja klinis, khususnya untuk memahami konflik batin, trauma, rasa malu, kecemasan, dan pola perlindungan diri. Tujuannya bukan sekadar menjelaskan teori IFS, melainkan membantu pembaca mempraktikkannya secara bertahap. Pembaca diajak mengenali bahwa pikiran manusia tidak selalu bekerja sebagai satu suara tunggal. Di dalam diri, ada bagian-bagian yang membawa emosi, dorongan, ketakutan, dan strategi bertahan hidup yang berbeda. Di tengah sistem itu, IFS menempatkan self sebagai pusat kesadaran yang tenang, jernih, dan penuh belas kasih. Sebagai workbook, buku ini menekankan latihan, refleksi, dialog batin, dan pengamatan diri. Nada utamanya tidak menghakimi, karena setiap bagian dipandang memiliki maksud melindungi, meskipun caranya kadang menyakitkan atau tidak lagi sesuai semua. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pikiran dipahami sebagai sistem bagian-bagian, bukan satu suara tunggal. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa pengalaman batin manusia lebih mudah dipahami bila kita melihatnya sebagai sistem bagian-bagian. Dalam IFS, seseorang tidak dianggap aneh karena merasa ada dorongan yang saling bertentangan. Misalnya, satu bagian ingin berubah, bagian lain takut gagal, dan bagian lain lagi menyerang diri sendiri agar tidak terlihat lemah. Buku ini membantu pembaca memberi nama dan jarak pada dinamika seperti itu, sehingga konflik batin tidak langsung dianggap sebagai cacat karakter. Nilai pentingnya ada pada perubahan sudut pandang. Alih-alih bertanya, apa yang salah dengan saya, pembaca diajak bertanya, bagian mana dari diri saya yang sedang aktif, dan apa yang sedang ia coba lindungi. Cara ini membuat emosi yang rumit menjadi lebih dapat diamati. Ketika kemarahan, kecemasan, atau dorongan menghindar dilihat sebagai bagian, pembaca punya ruang untuk merespons, bukan hanya bereaksi. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa nasihat rasional sering tidak cukup. Bagian yang terluka atau protektif tidak selalu berubah karena logika, tetapi karena merasa didengar, dipahami, dan tidak lagi harus bekerja sendirian. Kedua, manajer pemadam dan eksil menjelaskan pola perlindungan diri. Salah satu kerangka paling penting dalam buku ini adalah pembedaan antara manajer pemadam dan eksil. Manajer adalah bagian yang mencoba menjaga hidup tetap terkendali. Ia bisa muncul sebagai perfeksionisme, kritik diri, kewaspadaan berlebihan, atau kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Pemadam muncul ketika rasa sakit sudah terlalu kuat, lalu berusaha memadamkan emosi dengan cara cepat, seperti menghindar, melampiaskan, makan berlebihan, atau mencari distraksi. Eksil adalah bagian yang membawa luka, rasa malu, ketakutan, atau kesedihan lama yang sering disembunyikan agar kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Buku ini tidak memperlakukan ketiganya sebagai musuh. Manajer dan pemadam dipahami sebagai pelindung, meskipun strategi mereka bisa melelahkan atau merusak. Eksil dipahami sebagai bagian rentan yang membutuhkan perhatian aman, bukan paksaan untuk segera terbuka. Kerangka ini berguna karena membantu pembaca melihat urutan di balik perilaku. Suatu reaksi yang tampak impulsif bisa jadi adalah upaya pemadam untuk mencegah rasa sakit eksil muncul. Dengan memahami fungsi tiap bagian, pembaca dapat mengurangi perang batin dan mulai membangun kerja sama internal. Ketiga, self menjadi pusat kepemimpinan batin yang tenang dan penuh belas kasih. Buku ini menempatkan self sebagai unsur pembeda utama dalam IFS. Self bukan bagian lain yang harus bersaing, melainkan kualitas kesadaran yang muncul ketika seseorang tidak sepenuhnya dikuasai oleh bagian protektif atau bagian terluka. Schwartz biasanya menggambarkan self melalui kualitas seperti rasa ingin tahu, ketenangan, kepercayaan diri, belas kasih, keberanian, kejernihan, kreativitas, dan keterhubungan. Dalam praktik workbook, kualitas ini bukan konsep abstrak, tetapi tanda bahwa pembaca mulai memiliki jarak yang sehat dari reaksi otomatisnya. Misalnya, ketika seseorang bisa melihat bagian kritis dengan rasa ingin tahu, bukan langsung membenci atau menurutinya, ada kemungkinan self sedang hadir. Kepemimpinan self penting karena IFS tidak bertujuan menghapus bagian. Tujuannya adalah membuat bagian-bagian itu percaya bahwa mereka tidak perlu mengambil alih sistem secara ekstrem. Self bertindak seperti pemimpin internal yang mampu mendengar semua pihak tanpa panik. Ini menjelaskan mengapa nada buku ini terasa lembut tetapi terstruktur. Penyembuhan tidak digambarkan sebagai kemenangan atas diri sendiri, melainkan sebagai pemulihan kepercayaan antara pusat kesadaran dan bagian-bagian yang selama ini bekerja keras untuk melindungi. Keempat, latihan workbook mengubah teori IFS menjadi proses pengamatan dan dialog sebagai buku kerja. Kekuatan utamanya ada pada cara teori IFS diterjemahkan menjadi latihan yang dapat dilakukan pembaca. Latihan semacam ini biasanya mengajak pembaca memperhatikan sensasi tubuh, emosi yang muncul, suara batin, gambar mental, atau dorongan tertentu, lalu mengamati bagian yang terkait tanpa langsung menekan atau menganalisis secara berlebihan. Prosesnya menuntut perlambatan. Pembaca belajar membedakan antara sedang memiliki sebuah bagian dan sedang dikuasai oleh bagian itu. Perbedaan ini penting secara praktis, karena banyak masalah emosional menjadi lebih sulit ketika seseorang menyatu sepenuhnya dengan kritik diri, ketakutan, atau dorongan defensif. Workbook juga mendorong dialog batin yang sopan dan hati-hati. Pembaca tidak memerintah bagian agar berubah, tetapi bertanya apa perannya, apa yang ditakutkan, dan apa yang dibutuhkannya agar bisa rileks. Struktur latihan membuat pendekatan IFS lebih konkret bagi orang yang belum terbiasa dengan psikoterapi. Namun, buku ini juga menuntut kesabaran. Hasilnya tidak selalu muncul dari satu sesi refleksi. Bagian yang lama terluka atau lama bekerja sebagai pelindung biasanya membutuhkan konsistensi sebelum merasa cukup aman untuk berubah. Terakhir, pendekatan tanpa bagian buruk memiliki manfaat, tetapi tetap perlu batas aman. Prinsip bahwa tidak ada bagian yang buruk adalah salah satu kekuatan sekaligus tantangan dalam buku ini. Manfaatnya besar, karena pembaca diajak keluar dari kebiasaan memusuhi diri sendiri. Bagian yang kecanduan kontrol, menyerang diri, menghindari kedekatan, atau meledak marah tidak langsung dilabeli sebagai bagian rusak. Buku ini membantu pembaca mencari maksud perlindungan di balik perilaku itu. Secara psikologis, pendekatan ini dapat mengurangi rasa malu, karena rasa malu sering membuat seseorang makin defensif dan sulit berubah. Namun, prinsip ini tidak berarti semua perilaku harus dibiarkan. IFS membedakan antara menghormati maksud sebuah bagian dan menyetujui strategi yang merugikan. Disinilah batas aman menjadi penting. Untuk trauma berat, disosiasi yang kuat, dorongan menyakiti diri, atau gejala yang mengganggu fungsi harian, workbook sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti bantuan profesional. Buku ini paling berguna sebagai pendamping refleksi dan pengenalan diri, bukan sebagai satu-satunya intervensi untuk kondisi klinis kompleks. Kekuatan pendekatannya terletak pada belas kasih yang terarah, tetapi belas kasih itu tetap perlu disertai kehati-hatian, ritme yang tidak memaksa, dan dukungan yang memadai. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin memahami konflik batin dengan cara yang lebih terstruktur dan tidak menghakimi. Biar relevan bagi orang yang sering merasa ditarik oleh dorongan berbeda, seperti ingin berubah tetapi juga takut, ingin dekat tetapi juga menjaga jarak, atau ingin tenang tetapi terus dikritik oleh suara batin sendiri. Buku ini juga berguna bagi terapis, konselor, pelatih, atau pembaca yang sudah mengenal IFS dan ingin bentuk latihan yang lebih langsung. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan mengenali bagian, menciptakan jarak dari reaksi otomatis, dan membangun dialog internal yang lebih aman. Manfaat intelektualnya adalah memberi model yang rapi untuk memahami mengapa perilaku yang tampak tidak rasional sering memiliki fungsi perlindungan. Dibanding banyak buku self-help yang menekankan perubahan kebiasaan atau cara berpikir positif, buku ini menonjol karena tidak memulai dari usaha memperbaiki diri secara paksa. Ia memulai dari hubungan dengan bagian-bagian yang sudah ada. Dibanding pengantar IFS yang lebih teoritis, format workbook membuat pembaca lebih aktif, karena pemahaman diuji melalui refleksi dan latihan. Keunikan buku ini ada pada perpaduan antara bahasa yang mudah diikuti, fondasi model IFS yang jelas, dan orientasi praktis untuk menemukan self sebagai pemimpin batin yang lebih tenang. Jika Anda ingin mendukung Richard Schwartz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.